Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Светланы Ярошевич «Пригожий малюнок». Наставник раздал учням кляновые листки и дал задание уважливо разглядеть их, как потом намалевать. Поделивши аркуш паперы на две частки, Манечка на один бок приляпила клеем листок, а другий покинула пустым. «Цікаво, откуль же такі пригоженькі рознакаляровы?» – прошептала дзяўчынка. На листку было некалькі ледзьве прыкметных дзірачак. «Згаю», – отказаў нехта, нібы прашамацеў. Манечка паглядзела туды, дзе сядзеў яе сусед па парце Міхась, але той моўчкі засяроджана нешта выводзіў, пасопваючы носам. «Гэта я, лісток!» – зноў пачуўся той жа тоненькі галасок. Здагадка і скрынкай мільганула ў галоўцы Манечкі. «З гаю? З якога гаю?» – запытала дзяўчынка і паглядзела на аркуш. Сапраўды, лісток быў жывы. Дзяўчынка нават разгледзела яго ўсмешку, кірпаты носік у кропачках вяснушак і зялёныя вочкі. «З восеньскага, з найпрыгажэйшага. Там я нарадзіўся ўвесну. Адразу быў толькі маленькай клейкай пупышкай. А потым, як сонейка працягнула свой праменьчык і дакранулася да майго цеснага дамка, абалонка лопнула, і я пабачыў блакітнае неба». Манечка ўсё слухала. Яна забылася, што знаходзіцца ў класе. Ёй здавалася, быццам побач стаяць высокія, магутныя клёны. «А ў восень я змяніў вопратку з зялёнай на жоўтую ў чырвоныя крапінкі. Так бы я і вісеў на дрэве, каб не карцела павандраваць. Калі ветрык завітаў наш гай, я адарваўся ад галінкі і зляцеў. А ў гэты час унізе прабягаў вожык. Вой, вой, як балюча!
Зваліўся на мяне, да яшчэ скардзіцца. Злазь або плаці за праезд.
Прабач, вожык, я не хацеў цябе пакрыўдзіць. Дазволь мне толькі трошкі праехаць на табе, ну, самую крышачку. Вунь за той пагорачак».
«Добра, з умовай, што ты будзеш сядзець ціха, бо я балбатуноў не паважаю».
Манечка хіхікнула, бо ёй так выразна уяўлялася, як сур'ёзны вожык вязе вясёлы жоўценькі лісток з кірпатым носікам. «Вось адкуль у цябе дзірачкі, вандроўнік», – здагадалася дзяўчынка.
«Ты чаго гэта?» – запытаўся ў Манечкі сусед па парце, скасавурыўшыся на яе.
«Ды так», – збянтэжана адказала дзяўчынка.
Міхась паглядзеў на Манчын аркуш.
«Ты чаго не малюеш?»
«Малюю, але пакуль што не на паперы». Працягнуў Міхась у адказ. Хоць нічога не зразумеў.
Манечка зноў паглядзела на кліновы лісток, які весела ўсміхнуўся, і рука дзяўчынкі сама сабой пачала выводзіць на паперы нейкія абрысы. Калі настаўнік напрыканцы ўрока збіраў малюнкі, позірк яго затрымаўся на Манечыным. Дзяўчынка выходзіла ўжо з класа, калі пачула: «Манечка, пачакай, падыдзі сюды». Дзяўчынка падышла да настаўніка. «Манечка, твой малюнак жывы, сапраўды жывы». Вучні, што яшчэ заставаліся ў класе, згуртаваліся каля стала настаўніка. Усім было цікава паглядзець на гэты прыгожы малюнак.
«Гэта мне лісток распавёў усё тое, што зім адбылося, а я толькі намалявала», – саромеючыся адказала Манечка.
«Так, Манечка, але ж ты змагла пачуць гэта», – пахваліў настаўнік. Ну і ты, мой маленькі, будь уважлівы да прыгажосці свету, фантазіруй і расці творчым. Ну, на сёння ўсё. Добрай табе ночы.
Кінь камінчыку зорную стёжу. кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Як срэбныя ніці, праменьчыкі на расе, я скручу ў клубочак іх пакрысе. Я свайму сыночку тапаткі-лапаткі звяжу, я свайму маленькаму казачку раскажу.